Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
Kjære publikum, velkommen til Nasjonalbiblioteket. Som overraskende mange har fått med sig, så er det 750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov i år. I 1274 ble denne samlingen lover først tatt i bruk, og den var i bruk de neste 400 årene. Og i anledning jubileumsåret inviterer vi dere til en haug av arrangementer om middelalderen og landsloven. Og i dag så skal det handle om selve loven. Oversatt og fortolket til tilgjengelig bokmål til det vi kaller en folkeutgave. I kveld så skal dere først få et bokbad av historiker og oversetter Jo Rune Ugloen Kristiansen før vi får kveldens lesesirkel opp på scenen. Og lesesirkelen det er Javad El Bakali, mannen bak kanskje Norges mest populære Instagram-konto, utlending Mims, jurist og tidligere leder i Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, og filmregissør og manusforfatter Yngvild Sve Flikke. Og med oss som ordstyrer gjennom hele denne seansen har vi norrøn filolog, journalist og forfatter Karline Trump. Og med det, vær så god.
Hei, og velkommen. Utrolig fint å se en full sal. Jeg har også hørt at det finnes en del folk som ser på dette på skjerm, både her på huset og andre steder, så velkommen til dere også. Og vi skal snakke om landsloven av 1274. Det det altså et lovverk som ble satt sammen av kong Magnus Lagabøter. Han som forbedret lovene, det navnet betyr. Og det altså ikke snakk om den første loven i Norge, men det Magnus gjorde var at han samlet kunnskapen og reglene og rettstradisjonene og endret ganske mye utifra nyere tenkning, og så samlet alt dette i en lov som skulle gjelde for hele Norge. I Norge så det en veldig stor interesse for middelalderhistorie. Det kan man se her for eksempel. Men noe som av og til kan være litt vanskelig å få lest selve tekstene. Det jo mange som skriver bøker og snakker om dem, men å få lest for eksempel en lov fra middelalderen, det ikke bare. Det sikkert mange av dere som kjenner til kongesagene og Snorre og Edda-dikt og sånne ting, men akkurat loven har kanskje vært litt mer for spesielt interesserte. Men nå skal det bli slutt på det, fordi nå har vi fått denne her, såkalt folkeutgaven av landsloven, og da må jeg bare gi ordet til deg, Jorunne, fordi du fikk oppdraget med å lage en annen type oversettelse av denne loven.
Ja, oppdraget mitt som jeg fikk var jo å lage en oversettelse som var lettere tilgjengelig enn de mer tradisjonelle tekstnære og kanskje noe mer akademiske oversettelsene. Lovteksten jo også veldig, veldig vanskelig tilgjengelig på en del områder i hvert fall, fordi at den så kompakt, og den forutsetter en god del kunnskap om samtiden. Så det ble jo en liten utfordring, men skal jeg snakke høyere? Da skrur du opp lyden, eventuelt. Jeg skal prøve å snakke høyere i alle fall. Så oppdraget mitt var altså da å gjøre eller lage en oversettelse til moderne bokmål som var tilgjengelig for den generasjon av studenter som begynner på universitetet i år. Altså det var det som var målet. Og så får jo leserne vurdere om det har vært vellykka, men altså denne utgaven her er noe tilrettelagt for så vidt, men det en oversettelse. Og som enhver oversettelse så innebærer jo det en tolkning i en viss grad. Samtidig så har jeg jo prøvd å legge litt mer forklaring inn i teksten enn det som gjerne originalteksten inneholder i seg selv, uten at jeg har lagt til noe som ikke er ment. Sånn at det...
Mm. Vi skal ha noen eksempler, bare for å gjøre det litt lettere for alle her å forstå hva, hvordan, altså, hva du har hatt å jobbe med, og hvordan du har løst det på ulike måter. Og i dette sitatet her, så det dette begrepet bruks- og vedlikeholdsplikt. Hva var det en oversettelse av?
Ja, altså, bruks- og vedlikeholdsplikt den oversettelsen vi falt ned på av ordet åbud. Altså åbud, de av oss som har drevet med blant annet agrarhistorie fra middelalderen og tidlig moderne tid for den saks skyld, kjenner jo godt dette begrepet. Men det var et nok så bred enighet i den referansegruppen som var med å diskutere en del av denne oversettelsen underveis, at ordet neppe var godt kjent ellers. Sånn er det et ganske godt eksempel på et ord som jevnt over bare er kjent av folk som jobber med perioder eller tema, altså litt sånn som fagterminologi egentlig. Altså neste prosjekt var jo å finne ut hvordan man best kunne oversette det på en måte som ga mening. Og etter en hel del diskusjon så falt vi altså ned på bruks- og vedlikeholdsplikt. Det gir en god kortversjon av innholdet i begrepet, og en litt mer utdypende definisjon finner vi da i ordforklaringene, der det også blir vist til Ingvild Øye sin enda mer utfyllende forklaring av begrepet i norsk landbrukshistorie.
Og dette er da et av mange begrepene som på en måte forteller noe om forholdene i et samfunn basert på landbruk, og basert på hvor på en måte maktforholdene også er veldig basert på jord. Ikke sant? Jeg har et annet begrep som også er veldig spesifikt for tiden det jeg snakker om, og det er leidang. Kan du, og det er ikke oversatt til noe annet.
Nei, leidang er et eksempel på et fundamentalt annet valg enn åbud. Rett og slett, der åbud blir erstattet med bruks- og vedlikeholdsplikt, som vi så, har jeg valgt å beholde ordet leidang gjennomgående i hele teksten. Årsaken er i og for seg enkel nok. Det er ikke mulig å erstatte ordet med et annet som samtidig gjør det lett forståelig.
For hva er leidang, vil du si?
Ja, altså, utgangspunktet for leidang er den sjømilitære ordningen som antageligvis ble innført etter engelsk mønster på 900-tallet en gang, og som da omfattet en plikt for bøndene å stille med skip, mannskap og utrustning til kongens krigsflåte i ufredstider.
Ja, det var kongen som kalte inn til leidang, og så måtte alle plikte alle å stille opp med det de var.
Ja. Ja. I lovene så endrer det jo seg noe, altså, der det dels er både denne gamle sjømilitære ordningen, dels går det over til å bli en skatt som er en slags erstatning for denne ordningen i fredstider. For det var jo ikke krig hvert år, tross alt, selv om det var middelalderen på så vidt. Så man får en gradvis dreining utover middelalderen, der leidangen går over fra å være en sjømilitær ordning til å bli en skatt. Og som skatt så møter vi han faktisk så, til langt opp i tidlig moderne tid også. Så begrepet henger i, men den praktiske ordningen med sjømilitær og forsvarsordning, den forsvinner ut i løpet av senmiddelalderen.
Nettopp. Så har jeg et siste eksempel fra, dette er et langt sitat, men det som er poenget her, er det som står at hvis noen slår en annen et slag i hodet, eller dytter noen på sjøen, eller påfører noen skadesår eller hodesår, og så var det dette ordet skadesår, som er interessant.
Ja, skadesår, altså her ble det, altså ordet ble jo for så vidt valgt, men det var diskutert flere mulige alternativer, som for eksempel da lemlesting. Rent språklig så er ikke dette ordet spesielt langt unna det norrøne begrepet som lemstrer sår. Men loven har, som man kan se her i siste delen av sitatet som er på skjermen, en egen definisjon på dette begrepet. Så jeg falt til slutt ned på skadesår. Det blir i alle fall umiddelbart forstått som et sår som gir skade. Og da er det jo egentlig bare til å gi det en litt mer utdypende forklaring i ordforklaringene, samtidig som man kan se her den aktuelle stedet der også begrepet blir definert. Altså det skader sår når man er mindre før enn tidligere, og det ikke dekkes av hår eller klær, og alltid er synlig.
Da kan man jo tenke seg både det ene og det andre. Men Du kjenner jo som middelalderhistoriker godt til denne loven fra før, men var det likevel noe som overrasket deg da du jobbet med teksten i denne omgangen?
Ja, så det er jo flere ting man sperrer opp øynene på underveis, så det er tidvis ganske morsomme passuser i loven. Men altså, den store bredden i reaksjoner på lovbrudd, det kanskje det som har vært mest i øynefallene for min del. For vi møter jo hele spektret her. Altså fra det som framstår som svært likt til vårt eget moderne tankesett, og kan virke som om det nesten er forankret i humanistiske verdier, til straffemetoder som er svært brutale og konkrete og, med våre øyne. Det, for eksempel det å bryte ut tennene på den som biter, er jo ikke særlig moderne i vår rettsoppfatning.
Vi skal tilbake til dette her, men før vi begynner å snakke med lesestyrkelse, så vil jeg bare spørre deg noe mer om det rent språklige. Altså, hva tenker du er mest vanskelig eller mest utfordrende hvis du skal oversette dette her for unge folk? Du har jo også hatt noen videregående elever, skjønte jeg, som referansegruppe. Ja. Hva slags ting var det de kom med?
De kom med flere ting. Jeg var veldig glad for den jobben de gjorde. For vi hadde tre videregående skoleelever som leste gjennom hele manuset sånn på slutten av prosessen. Og kom en hel masse ting de ikke forstod, som delvis kom nok så overraskende på meg.
Ja, har du noen...
Ja, altså, det er helt, for meg helt elementære ord som de ikke forstod meningen av. Jeg har ikke sånn i farten her nå... Men det å oversette dette til unge folk var en utfordring, helt klart. Og det har nok medført at det har kommet en god del flere ordforklaringer enn det som i utgangspunktet var tenkt.
Ja, fordi det er jo en ganske lang og utførlig ordliste også i denne loven, så bare det er jo egentlig noe, altså du kan lære ganske mye om ordbruken av å lese den. Og der er det ord som alt fra liksom mål og vekt, som jeg fortsatt ikke forstår noen ting av etter å ha lest den lista, må jeg si. Men også ord som vadmel, som er et stoff som brukes ganske mye som betalingsenhet.
Ja, ja da, vadmel er et av de ordene de påpekte. Altså,
Nemlig, det er kanskje ikke noe man går i på videregående.
Nei, det tror jeg ikke det er fryktelig utbredt.
Ja, nei, altså... Dette er da en, vi blir omtatt som en folkeutgave, men en ting er å kalle noe en folkeutgave. En annen ting er å se om folket også klarer å lese den, og forstå den og bruke den til noe. Og det vil vi teste, så derfor har vi invitert dem. Det vil si tre stykker som skal få lov til å være representanter for folket i dag. Så da ønsker jeg å være velkommen opp på scenen, Berit, Javad og Ingvild. Ja, det er alle sammen, altså det er så fint å lese sirkel, og da har med seg boka med sånne post-it-lapper og diverse ting. Helt strålende. Men jeg kan jo bare spørre det aller først, hvordan har det vært å lese denne loven? Altså, jeg kan begynne med deg, Ingvild.
Det har vært utfordrende. Jeg er jo ikke vant med å lese lover. Så har det vært kjempeinteressant. Fordi jeg har liksom alltid tenkt på middelalderen som noe sånn mørkt og trist, og kanskje i motsetning til mange ikke vært sånn super... Jeg kommer fra Trondheim. Jeg vokste opp med Nidarosdomen hengende over, liksom. Men jeg har på en måte liksom tenkt det var heksebrenning, og jorda var flat, og at det var middelalderen. Men det er det jo ikke i det hele tatt. Her får vi en lov som på en måte... Når jeg leser den, så blir jeg stadig overrasket over hvor moderne den føles. Jeg blir veldig glad av å tenke på at lille meg er en del av noe som er så stort. Og så leser jeg den med veldig feministiske briller, så jeg blir irritert også.
Ja, ja. Det skal du få lov til å komme tilbake til. Javad, hvordan har det vært for deg å fordype deg i dette
Ja, altså, jeg jo den yngste her I dag, tror jeg, så for meg så har det vært ekstremt rart å lese det, men også på en måte som du sa, så fungerer jo ting mer eller mindre akkurat som de gjør I dag, egentlig, som på en måte, delvis, og veldig mye menn, ekstremt mye menn I den boka her, omtrent bare menn, og veldig mye penger, så ja. Omtrent akkurat som det I dag, så
ja. Disse mennene og ja, kvinnene og mennene skal vi komme til. Ja. Men Berit, du jo jurist som den eneste av oss på scenen. Hvordan leser du et lovverk fra 1274?
Det mye enklere å lese enn et lovverk fra 2023. Det for det første mye mindre, men det har vært helt fantastisk å lese det. Det har vært spennende. Det sjelden jeg har lest ordlister og fotnoter så grundig og med sånn glede. Altså, det så mange flotte ord som har kommet opp. For eksempel ordet grid har blitt mitt yndlingsord. Det jo å være beskyttet.
Ja, og det skal vi få på... da skal vi få et sitat også som... handler litt om dette da. Og jeg kan lese det høyt. Det nidingsdrap. Det også en sånn spesielt skammelig form for drap. Hvis noen dreper en lagmann som satt til å si frem loven til folk, fordi da hogger han ned alle menneskers rettferdighet. Og som advokat så må jo dette være betryggende lesning, men...
Altså, det der den mest poetiske fremstilling jeg har lest om hva rettsstaten betyr for folk. For det menneskers rettferdighet, det rettsstaten. Og det som overrasket meg mest ved å lese denne boka, det hvor sofistikert den og hvilket komplett lovverk den Og jeg har jo lest de siste dagene at det har vært en debatt om denne landsloven, og at Nasjonalbiblioteket overdriver dens betydning, og at den egentlig ledet inn til enevelde og ikke demokratiet. Altså, men unnskyld, hvem tenkte på demokratiet I Norge I 1275? Men det den innfører, og hvorfor dette en nasjonalskatt, det den innførte rettsstaten. Og hva var det før rettsstaten? Jo, da var det kongevelde, kongen, keiseren, herskeren, kunne dømme etter sitt eget for godt befinnende. Rettsstatens grunnregler at du dømmer og avgjør tvister etter lov, at domstolen uavhengige, at det dommere som ikke kan dømme etter sitt for godt befinnende, men etter visse metoder som beskrevet veldig godt og treffende. Og forsvaret for dette systemet ligger på en måte I den setningen. Og så har jeg bare lyst til å føye til en ting til. Og det I dag, altså det en deilig tråd fra landslova, og det mange tråder opp til I dag, men I Norges høyesterett, den som ligger nede I Grubbegata I dag, så står det med gullskrift på en marmorvegg, med lov skal landet byggjast, og ikke med ulov øydast. Og det kommer, om ikke direkte fra landslova, så kommer det I hvert fall fra Gulatingsloven, og en del av de prinsippene man innførte, og det rettsstaten. Altså, det kan man være stolt av. I England fikk de Magna Carta 2015, var bare 50 år etterpå, så var vi med å danne samfunn hvor retten rådet og ikke vilkårlighet.
Jo, Hunne, det jo en del ganske spesifikke, men også ganske poetiske beskrivelser av reglene man skulle dømme etter. Det var blant annet disse fire søstrene. Kunne du sagt noe om det?
Ja, de fire søstrene. Ja. Altså, dette var jo de fire søstrene som skulle sørge for rettferdighet I dommene. De het, så vidt jeg husker, miskunn, sannhet, rettferdighet og fredsommelighet.
Som du legte at det var Guds søstre. Det var jo veldig religiøst på den tiden. Ja.
Men disse skulle altså da sørge for at det var rettferdighet I alle dommer. Man skulle alltid passe på å avsi dommene med et blikk på disse fire søstrene. de ekte fødte barna, som det står litt senere I samme kapittel, I motsetning til motsetningene til disse fire uekte fødte horebarna, som det står.
Men hva var forskjellen egentlig fra... For at vi, jeg har jo hørt om frøsta ting, gula ting, alt sånt, og da var det jo, det var jo lover før, men det var sånn, du hadde lov til det I Bergen, men ikke I Trondheim. Det var litt sånn,
ja, og så
det her var det som samlet deg. Ikke
sant? Ja, og så var det jo, Norge var jo nettopp dannet til ett kongerike, og hva det som binder et land sammen? Jo, det jo blant annet felles lover. Man kan si det også felles språk og andre ting, men det I alle fall felles lover, og borgarting, Eidsiva-ting, Gula-ting. Det, altså, det jo lagting som var før, men de inngikk I et system. De fortsatte å leve som regionale ting. Og så var det dette store fellestinget som skal holdes en gang I året, som det står her I boka. Så det klart, det var ikke rettsløshet før, men det var et stort kvantesprang I å sette det I system. Det I hvert fall min overbevisning.
Mm. Ja. Skyte også inn at det var ulike lover I ulike deler av land, altså ulike lovområder. Gudatingslagen var ett lovområde, Forsatingslagen var ett lovområde. Så, og der var ikke nødvendigvis lovene samsvarende. Det som nytt med landsloven jo at vi får en lov som gjelder I alle disse lovområdene. Mm.
Men du har skrevet også en veldig god intro. Eller sånn, sånn innledning. Og sånn som hvis jeg har forstått den riktig, så handler det om at egentlig så kan den tråden dras helt ifra liksom romerike fram til den her.
Ja, altså det ikke jeg som har skrevet den.
For, Nei, det ikke men, det står I den boka I hvert fall.
Det helt riktig. Det er deler av landsloven som kan peke tilbake inn til romersk rett, og du har deler som peker tilbake inn til de gamle germanske, altså de gamle norske landskapslovene. Og så flere andre. Så kirkeretten kommer jo også til dels inn, så kanonisk rett.
Jeg bare har et kjapt spørsmål som det eneste, eller et av de tingene jeg har lurt på mens jeg har lest den her, på en måte, hvordan fikk de innført de lovene her sånn I starten? Fordi var det sånn at alle fikk, eller måtte man ut og kjøpe den? Eller på en måte, hvordan var de på en måte, hvordan var folk klare over de lovene her? Og det var jo selvfølgelig en god del folk som ikke kunne lese på den tiden. Jeg hadde sikkert ikke kunnet lese på den tiden. Så jeg bare lurer på en måte, hvordan på en måte fikk man, hvordan fikk man satt det her I system da?
Det ble kun gjort på tinget.
Ok, ja. Da sto folk utenfor sånn og bare...
Liksom. På tinget så var... Ja.
Men du pliktet også...
Er det ikke lov?
Ja. Du måtte møte opp. Så da var det vel også sånn at da forutsetter man at ok, alle har hørt dette. Fordi alle har jo...
Men så det en fyr som ikke har hørt at det ikke lov til å legge seg under skyr og drikke melka, og så han bare sånn, hva faen, hva skjer? Og så blir han tatt, og så på en måte har han fått det med seg.
Jeg bare lurer på. Da får han vite om loven.
Ja.
Og de fleste bor på
landet. Skinnet, ja. Nei, jeg bare... Sånn jo I dag Ja, men ja, jeg vet, jeg føler bare at man har litt mer anlegg for å forstå at ting ikke lov da.
Vi kan jo lese.
Ja, ikke alle, men ja, god del kan. Men jeg bare føler at det også en del ting I den boka som jeg ikke tenkte sånn, det jo lov. Men det kommer vi tilbake til etterpå. Men, ja.
Mm. Nettopp. Jeg har lyst til å snakke litt om menn, og det har du også, Ingvild, har jeg skjønt.
Men.
For det veldig mye I loven som handler om kloke menn, de beste menn, skjønnsomme menn, og ikke minst oppremsing av hvor mange menn man trenger som vittner og, hva skal man si, sakkyndige vittner på ulike ting. Jeg bare tok med et sitat som handler litt om en problematikk vi for så vidt har den dag I dag. Altså det ubotamål. Ubotamål var da noe som så ille at du ikke kan gjøre det opp ved å betale bot. Da ble det fredløs.
Ja. Mm.
Og det ubotemål hvis en mann voldtar en kvinne, dersom det to lovlige vittner på at det sant, finnes det ingen lovlige vittner, så skal 12 av de skjønnsomste menn dømme etter det de mener mest sannsynlig, og det de mener nærmest sannheten. Og det mye her som interessant, men vi kan jo begynne med de 12 skjønnsomme menn da.
Jeg vil bare si at mine to tenåringsdøttere ville jo aldri gått med på det der. At de skulle liksom 12 menn skulle si om de skulle bli trodd eller ikke hvis noe skulle...
Det var før MeToo.
Men det ligger jo på en jury da, de 12 redsvorene menn.
Jo, men det som jeg går inn I å lese historiske tekster, sånn her. Historien skrevet av menn, punktum. Jeg må på en måte tolke den gjennom å være en kvinne I 2024. Det må jeg alltid gjøre. Uansett om det historie fra 2. verdenskrig eller om det historie fra middelalderen. Så når jeg da begynner å lese den her og ser hvem det som faktisk skal bestemme om du skyldig eller ikke, og det menn, og så vet jeg at det menn som også har skrevet de lovene, så leser jeg jo de lovene litt sånn med det for øyet. Og det jo sikkert en skade jeg har eller noe sånt, men jeg bare klarer det ikke. Og når jeg leser at det bare finnes, for skjønnsomme menn, det da, hvor det skjønnsomme, det der ute, det skjønnsomme, rettferdige, ja,
skjønne menn.
Det er definert I en sånn fotnote som kloke menn som kan dømme rettferdig, det det? Nei, det en definisjon der.
De I stand til å bruke skjønn I rettslig sammenheng.
Ja.
Det jo det som ligger. Dette begrepet litt vanskelig. For I lovene så møter vi vel de beste menn. Vi møter de forståndige menn. Og vi møter de skjønnsomme menn. Jeg har valgt å beholde alle tre, fordi at det litt vanskelig å gjøre en klar distinksjon mellom de. Men allikevel så ligger det noe I dette med å kunne utøve skjønn I en rettslig sammenheng, som er såpass vesentlig at jeg mente det var viktig å beholde det.
Men I innholdet så det jo de samme krav man egentlig gjennom tidene og opp til I dag stiller til en dommer, eller mann.
Ja, ja.
Ikke sant? At du skal være kvalifisert, du skal ha erfaring, du skal være balansert, og du skal være... ugill. Altså, du skal være uavhengig.
Men jeg kjenner at det for sånn litt sånn... Det litt barnslig, men jeg blir litt rasende, for når du snakker om kloke koner... For det var det jo helt sikkert. Det var jo noen smarte dammer også på den, I middelalderen.
Men de fikk ikke bli dommere,
og så ble de tvert imot. Kloke koner var jo litt sånn fyfy ting å være, for det var jo dem der som satt og...
Da kommer vi til mitt favorittsitat, som det at man også, det også ubotemål å sitte ute nattestid og mane frem troll.
Ja, nattestid. Men dagtid, hva betyr det? Hva betyr det? Lov på dagen, men ikke på natta? Det står nattestid. Ja, men, ja, ok. Troll, ja. De trodde vel på troll, da? Nei, de gjorde jo ikke det.
Det jo en del sånn kristendomsforståelse her, ikke sant? Man skulle ikke holdt på med den gamle hedenskapen som enkelte fortsatt gjorde, og det gjorde de tydeligvis mest nattestid, og det skulle man...
Ja, det var morsomt, men de må bare også få tilføre at selv om jeg sitter og tenker de her tingene her, og det faller meg veldig naturlig, så det en lov som faktisk overraskende ofte... I mange deler tar kvinnens parti. For eksempel hvis du ble enke, så fikk du rett til å arve ektemannen. Du kan, altså nå snakker vi om rike kvinner, vi snakker ikke om fattige kvinner, men vi snakker om dem som hadde peng. Sånn at hvis jeg vært rik, så kunne jeg gått og levd I middelalderen. Litt, tenker jeg, hvis jeg hadde peng. Men ellers så hadde du lite. Du blir jo sammenlignet med løsøre, liksom, inni.
Men så var det jo også noe med at vi tenker jo ofte at dette med likestilling eller forholdet mellom kjønnene noe som gikk, som bare har gått fremover, sånn at det må ha vært veldig mørkt I middelalderen, og så ble det gradvis bedre. Men det ikke nødvendigvis sånn. Fordi du har også vært, du har sett litt på hva som skjedde etter Ja, altså,
blant annet det du nevnte om arv, der får vi jo en reversering med Kristian V's norske lov I 1687. Og så når det gjelder den passusen her med voldtekt, så har vi jo utan att gå helt upp till våra dagar så har vi ju Kristian den fjärdes norske lov som kommer som en erstattning för landsloven I 1604. Det är I praxis en översättelse av landsloven och har egentligen den samma paragrafen här. Det blir sagt att det är en halslös gärning där som en kvinna blir våldtatt och det finns två vittnen på det. Och halslös är alltså det hörs ut som. Och hvis det inte var vittne på det och hon säger att hon är våldtatt samma dag som det har skett så ska 12 män undersöka saken och där som han befunnit skyldig ska han vara fredlös. Och själv om man inte då grejer att genomföra detta som också står I samma paragrafen så man hade till hensikt att göra det så ska han böta alltså straffas så att 12 mäns dom. Som I landsloven ska han likväl få behålla livet. I 1687 får vi Kristian den femtes norske lov. Och där mister där är det också dödsstraff för misslyckat våldtäktsförsök. Mm. Men kanske det som är mer betänkligt är att vi kan läsa om våldtäkt I sjätte bok om missgärningar, 13:e kapitel som betegner nog har titeln om lösaktighet. Att där som någon våldtar en ärlig mö eller enke och det bevisas ska han miste sitt liv eller om han inte kan gripas då ska han vara fredlös. Men om han benådes livet ska han ta sig henne till hustru.
Ja.
Hvis hun vill eller.
Hvis hun vill. Ja. Ja, jag tänker
ja.
Men det tänker jag är ganska viktigt att för det första hade ju kvinnan starkare plats I dette rättssystemet än många andra steder I världen på samma tid men också efterpå för det jag tror vi glömmer är att detta var ju ett jordbrukssamfund det var inte byer och världen bestod alltså en gård hade ju liksom sitt eget hierarkiska system med någon som ägde gården husbonden och hustrun som var en mäktig person och så nedover och nedover I hierarkiet till treller alltså slaver men de hade också rättigheter och trell alltså om husbonden fick barn med en på gården som man inte var gift med så var ju de barna likväl säkret alltså de hade det mycket bättre under landsloven och fram till de Kaspergske barnlover Ikke sant? Altså, det var ett samfund hvor man var så avhengig av varandra att alla måtte ha vissa rättigheter, ellers fungerade det inte.
Jag har lärt det att jag ville hellre ha varit kvinna på medelåldern än I på 1700-talet eller till 1800-talet I Norge. Jag ville ju egentligen det.
Och de fick kvinner... du ju inte ha dina egna pengar på samma måte.
Ja, och så tänkte jag vara sån husfru som du beskrev. Du är ju en slags bedriftsleder
definitivt
på den gården. Så det var man ju varit lite.
Jag liker det. Det kunde jag tänka.
Ja, det är ju lite då blir det ju lite intressant.
Ja.
Plötsligt, ja. Ja.
Sån apropå kön och såna ting. Så bara hoppar jag över till något helt annat för det många snackar ju idag om att vi lever I en sån slags overfeministisk kanske eller woke kränkelseskultur. Det är inte lov att säga någonting eller det är inte lov att le av något som helst. Men hvordan var det egentligen I Magnus Lagabøte sin tid? Det ville kanske överraska någon. Och här är det då ett citat som det kan läsa om nidviser. Och Javad, vad tänkte du där du alltså kunde du ha varit Kunne du ha levd ditt liv som du gjør I dag I middelalderen?
Du hadde jeg eksistert I 1274, så hadde jeg antageligvis hadde jeg sikkert fått en dom på 750 000 år pluss forvaring, tror jeg. Men det jeg synes var aller mest gøy med å få lest gjennom lovene, å på en måte se hvor komplekse de var, da, selv for den tiden der. For liksom, som du sa I sted, så ser jeg bare for meg at de gikk rundt og liksom, hakka, og det var liksom, det de gjorde. Og så dro de hjem, og så la det seg. Men her var det på en måte, det var jo, noe har jo hendt her, for at det ikke skulle være lov. Men så det også den der, de har en slags limit på det også. Så på en måte at hvis du skriver, hva det? Det står kanskje ikke der, men det står I boka. Så du kan få lov til å gjøre narr av noen I visse strofer, skal vi se.
Ja, det vel mer enn en fjerdedel.
Ikke mer enn en fjerdedel strofe. Det bare, hvordan kom de fram til det? Liksom?
Ja.
Sånn, ja, du kan, du, sånn, hvis du gjør, hvis du si, hvis du gjør, hvis du gjør, mer enn det, da tar vi det, liksom. Men før det, så går det helt fint.
Ja, og hva slags, altså man kan jo, ut fra mange av disse reglene, kan man prøve å liksom lese en slags, altså hvordan kulturen må ha vært, og en type festkultur, eller...
Noe har hendt der, liksom. Noen har sagt et eller annet på byen, og så har de møtt opp på ting, og vært sånn, nå skal vi ha en ny lov, og så har de på en måte bare... Og vi ser jo her at de folka var jo ekstremt... woke, selv på den tiden der, liksom.
Men ville jo også, altså, det var jo, dette er bare... en av mange reglene som handler om ærekrenkelse, baksnakking, latterliggjøring og så videre. Altså, vil du si at de var litt snowflakes på middelalderen?
Ekstremt hårsåre, ja.
Det ene da gå.
Ja, ja, men det var akkurat altså, nå, som i dag var de da, liksom. Ja, ja. Det at, samme greia, bare at der så... Ja, middelalderwalk, ja. For at nå så får du litt kjeft der, så fikk du liksom svidd inn ting I skinnet. Så. Det bedre å holde på med det jeg gjør akkurat nå enn det var I 1274, men det bare gøy å se at de var såpass utviklet. Og det har jeg jo lært innom den boken her, for jeg trodde jo oppriktet at det bare liksom mat, mat, og så gikk det igjen, så på en måte ikke noe mer. Og det mer I den boken som også tyder på at de på en måte var folk med hver sin liv, da, sånn som den loven med ubudne gjester også.
Det jo på en måte... Gjestene?
Ja, ja, de hadde en lov mot at liksom, hvis du ikke var invitert på fest, så fikk du bot for å komme.
Ja.
Og det liksom, jeg heiv jo noen ut senest på fredag, jeg fikk ikke noe, det ble ikke noe sak på det. Men bare, så det her var jo ekstremt utviklet folk, at de var sånn, du, Hansen, du skal ikke være her nå. Og så var han sånn, ja, skal du hive meg ut da? Og så på en måte, da var det borte å få bot dagen etterpå. Det jo kjempekul at det var sånn. Så ja.
Finns det noe igjen I dagens lov, Berit, som peker på dette her? Altså, ærekrenkelse finns jo, men lov mot ubudne gjester, det noe?
Ja, faktisk. Det kom med den siste revisjonen av straffeloven. Det ble veldig diskutert det der om man virkelig skulle straffe noen hvis de hadde hageselskap og folk begynte å komme inn og delta og sånn. Men det er... Altså, det så mange spor I denne loven og inn I vår tid, at det det, altså det der med å legge seg under kua og drikke melk, ja. det strafffritt I Norge I dag, men å bryte seg inn I et fjøs antakelig forbudt. Så,
ja, ikke sant. Jeg har tenkt på det, ikke lov.
Men,
ja.
Men det jo, denne loven jo så komplett, ikke sant, for den handler om alle mulige... kroppskrenkelser, ærekrenkelser, tyverier, altså eiendomsretten beskyttet, det liksom alle livets forhold, og I tillegg arv, hvordan jordbrukseiendom skal bringes videre, det alt gjenkjennelig. Men det jeg blir så opptatt av, jo at prosessreglene gjenkjennelige, man skal dømme, man skal se mildt på den tiltalte, For det ellers så kan man komme til å gjøre feil hvis man skal dømme til straff. Så der ser man jo en 750 år gammel linje fra middelalderen som utviklet rettsstaten og opp til oss. Så det ikke... Det blir levende dette her, det ikke ukjent. Mm.
Mm. Og hvis du... Men hvordan var det med den kua? Det husker jeg ikke, men den der... Hvis fattige... og du ekstremt sulten, eller du hadde sultne barn, så kunne du også stjæle en løk, eller to.
Ja, det var faktisk, greit.
Og det var den søsteren ja, Miskunn, ikke sant?
Det var Miskunn, ja.
Skulle, hvis du var så fattig at du ikke hadde mat, så var det ikke like straffverdig.
Det faktisk denne her som var neste jeg hadde tenkt å få fram her. Fordi det også en av de, et av de sitatene som også har vært mye ute blant folk her I Oslo, I hvert fall I det siste, fordi det henger jo på trekkene og alt mulig. Så jeg vet ikke om folk har begynt å få ideer, men det står det jo I hvert fall at det forståelig at noen som ikke kan få seg arbeid til livsopphold, stjeler mat og på den måten berger livet sitt. Og
För sån var det inte för, var det det?
Nej, exakt. Det var vad var det som skedde i denna loven som var egentligen ganska annorlunda än än det som stod för i vart fall om omständigheterna runt
det som kanske är mest påfallande här är att synen på fattiga och gale människor alltså eventuellt andra det sån de andra vanskligt ställda folk har varit är ändra och det har varit blivit kopplat upp mot synen på dessa grupperna hos franciskaner orden som jo Magnus blev uppfostrad hos och gick då han var barn han gick på skola på hos franciskanerna i Bergen och han var ju egentligen arving till tronen det blev han inte för brodern död i 1257 Så koblingen då, så de franciskana munkarna var ju väldigt upptagna av att ta vare på de fattiga och de skaffade ju mat till de och den. Så jag tror alltså, man menar att detta hänger samman med den uppfattningen där som Magnus har fått in med från barnsben av. För det att du kan stjäla mat, visst det hindrar dig att dö, så har du lov till att stjäla mat. Mm. Samtidigt så ska inte vi glömma att den passusen här och blir ett slags incitament till att ge mat. Alltså folk som sitter har nog mat och överskudd kan ge väck något, då undgår ju de att stjäla för det.
Sånt, ja, för det var väl så mycket ment som en en hänstilling till de rika att det står ju det är ju många regler om hur man ska flytta fattiga folk som jag syns hörs alltså på den ena sidan så är det ju väldigt socialt tänkt men på den andra sidan så fraktas ju dessa fattiga folk runt som en packe för att gå till går för att
men det konceptet
lasten fördelas över samfundet då
kan man säga. Det har du ju helt upp i moderna tid med detta gamla legdsystemet där fattiga blev flyttade till gå till går nettopp för att fördela byrden på hela bygden.
Är detta ja.
Och så gör vi det med bland annat rusmissbrukare nu också. Hvis de er, hvis det er formålet på et sted og husene er dras ned, så kommer politiet til å ta det med et annet sted. Så det er akkurat som det var før.
Det er i det hele tatt ganske mye her som som jeg tenker går rett inn i vårtids debatter også, fordi en annen ting som jeg synes er interessant i dette sitatet er jo dette med noen som ikke kan få seg arbeid til livsopphold, og rett etter det står det vel også at men hvis du er i stand til å skaffe deg arbeid, så skal du straffes ganske mye hardere. Er det rett og slett en slags arbeidslinje som kommer frem her?
Den aller første.
Arbeiderpartiet kan ha funnet inspirasjon her.
Det står vel et eller annet sted om at hvis du er frisk og arbeidsfør og likevel går rundt og tigger, så er du rettsløs. Da har du ingen rettighet.
Er du da fredløs?
Nei, men hvis du da blir banket opp, så har du ikke krav på noe rettshjelp. Och så sånn, du får inte bot.
Nej, för det var nog du får bot för att la en övernatt hos dig, men det var kanske fredlöst.
Ja, det var det fredlöst.
Det var det fredlöst. Ja.
Men här måste vara att hålla undan. Detta är väl mer sån att ställa sig utanför samhället för det är igen i bondesamhället ett agrarsamhälle som inte är stöttat upp av någon bysamhälle. Så är ju alla dessa gårdarna är ju bikuber och alla må jobba. Och hvis du inte är med och jobba så svikter du liksom hela gruppen. Så det, ikke sant, på den måten var det jo ikke veldig sofistikert, men det var jo regulert at hvis du vil ha det samfunnsbeskyttelse, så må du delta.
Mm. Sånn er vel velferdsstaten nå, litt.
Den bør vel helst være sånn, sånn, kanskje?
Ja, den bør være sånn. Ja. Det snakkes litt om det.
Mm. Var det noe annet med, altså, dette med de fattige, det som også kommer inn i loven på en slik måte. Det var vel også ganske banebrytende i det. Altså det var jo ingen fattige folk med ved å skrive denne loven som Jørn Øyre Sunde skriver i sin bok om denne loven, men likevel så tenkte de på dem. Ja. Og du tror det har noe med den fransiskanske oppveksten til Magnus å gjøre, eller har det også vært var det også en strømning eller i Europa for eksempel når de lagde lover på
altså, den. Franciskanerorden oppstod jo på 1200-tallet, første halvdel, så vidt jeg husker. Nå er ikke dette mitt ekspertiseområde for så vidt, men den har nok hatt en innflytelse på samtidens Europa, i den grad den sprer seg ganske fort. den blev anerkjent av paven och den kommer till Norge relativt kort tid efter att Frans av Assisi dör i 1240 år tror jag. Så det är nog en strömning i Europa, men samtidigt som vi husker på att lovene blir gitt av kongen till folket.
Ja, det är i det hela
kongens personliga inflytelse på loven är nog har nog varit ganska stor.
Ja, för kungen har vi egentligen, vi har inte snackat så mycket om han ännu. Men Ingvild, du är ju upptatt av makta, av vem som har makt och hur den är fördelt och vad den gör med den som har den.
Men den som är rik av makta.
Ja. Och hur ser du på den maktfördelningen som man får ut av att läsa denna loven här?
Men nu har jag läst också mycket om medeltiden. Jag har ju skönt att kyrkan hade sån extremt mycket makt, men det var ju för att de var väldigt rika. De hade mycket pengar i kyrkan och det var väl därför det var vanskligt att få igenom den loven här. Fordi det plutseligt var en sån kamp mellan kyrke och kongemakt. Vem är det som på en måte ska för før så var det bara kyrka som eller det de blev eniga om var att de världsliga lovan eller vad heter kanonisk
rätt det är kyrkerätt.
Kyrkerätt. Ja. De skulle ha sin egen bok så det är en egen del. Som är kyrkerätten och det var alla de där viktigaste tingen som dop och födsel.
Ja, det är ju heller inte med i landsloven. Det kommer senare.
Då skulle hvis du bryter dem, då skulle pengarna gå till kyrka. Hvis du bryter det som står i landsloven, då skulle pengarna gå till kungen. Och det är fryktligt mycket sån, jag vet inte hur mycket en mark var, men sån hvis du tänker idag vad vill du tänkt en mark?
Jag vill inte drista mig till och
Nej men det var säkert mycket då. Ja. Det var en del.
Ja då. Det är en del.
Och så skulle du betala det till kungen. Det var kungen som satt och hovade in varje gång någon bröt en lov, så var det kungen som satt och blev rik.
Eller de han hade satt runt i landet till att administrera till att få in detta.
Pengemaskin.
Men det är man ju manglet, altså det var jo egentlig ikke noe alternativ til kongemakten å gi loven, fordi vi hadde jo ikke et parlament eller en lovgivende forsamling, men dette tinget som ble etablert ved denne loven er jo forløperen til den lovgivende makt vi etter hvert får i Norge mange hundre år fremover. Men att man läste upp lovene på tinget, man läste upp fortolkningen av lovene på tinget, nya lover kom in på tinget, och så ser man ju att det är ju en naturlig utveckling mot en lovgivande församling, och vårt parlament är ju språkligt knyttet till det stortinget som är den lovgivande församling.
Ja. Och det är en annan ting som jag har tänkt på, det är det med att kyrkan hade så mycket makt och det vi må jag vet inte om jag fick förklarat det i starten här, men det är att liksom se historien och lära om vår tid och också liksom lära om hur vi ska förhålla oss till framtiden våres. Så tänker jag att vi kan se på andra delar av världen hvor religion står starkare och försöka förstå det lite mer, för vi har ju varit där själv. Så vi må jo liksom bare tro på at det vil komme til Stortinget etter hvert. Så vil de få et storting, sikkert da, og forhåpentligvis.
Vi må straks inn for landing her, men før vi gjør det, så dette er jo en lesesirkel, og jeg vil snakke bittelitt om landsloven som bok, eller som litteratur. For her ligger det jo stoff til både humor og drama, vil jeg si. Og vi snakket bittelitt om filmen om landsloven, Ingvild, og hvordan, jeg tok med et lite sitat, men hvordan ser du for deg hvis du skulle...
Og jeg ser for meg, men jeg leser jo ting litt som... Jeg ser for meg at veldig sånn to filmer egentlig. Det ene var at jeg tullet med det, at det var en sånn, akkurat den loven her var en sånn bra åpning på en film. För det står vidare att du kan, hvis du är firmenning så trenger du ikke å springe etter, eller du kan springe etter hvis du vil, da. Men du må ikke, liksom.
Du kan se den.
Du kan se den. Men jeg så for meg at det skulle være en litt sånn, for å gjøre den litt moderne, kanskje en litt sånn middelaldersk tutsi, hvis noen husker den filmen fra 80-tallet, hvor Dustin Hoffman klær seg ut som dame for å få en rolle. Men her var det en kvinne som var veldig, veldig klok, og hun bare, hvorfor kan ikke jeg få lov til å være med å bestemme? Så hun har kledd seg ut som en sånn mann. Det en scene også i en Monty Python-film, hvor det sånne damer som har så lyst til å være med å steine noen. Og så står, vet ikke om dere sier, Life of Brian.
Life of Brian, ja. Ja.
Og så har de litt på det samme. Det er ikke lov for kvinner å steine. Så snakker de litt sånn mørk i målet og sånn, og later som de er menn. Men hvis det her da var, startet der, det veldig sånn action. Det noen som blir hogne i starten her på tinget, Og så det en dame som har kledd seg som en mann for å være med. Hun en skjønnsom mann, men egentlig en skjønnsom kvinne, men hun var fra middelalderen. Så jeg så for meg det. Eller så ville jeg gått for litt vært sånn i retning sånn som Sigrid Undset gjorde. Sånn, men jeg ville nok ha gått mer i retning komedie, og laget en romantisk komedie fra middelalderen. Litt sånn, du kunne lage en komedie av Tristan og Isolde, eller en middelalderballade, og så bevist at Sigrid Undset hadde rett, når hun mente at menneskets hjerte er uforandelig, eller hva, så jeg husker det ikke. Men at, liksom at det er noe der med noen som ikke får hverandre, og en, det må være han og jeg munk i et kloster, sånn, for å vise at kirka var veldig viktig, og hele den her dobbeltmoralen, som jeg mener var sterkt til stede under middelalderen.
Ja. Og ikke nå?
Jo, du gal nå er en så innmari, og i hvert fall her i Norge. Men don't get me started.
Det har vært sagt at du fikk beskyttelse av kongen selv. Hva ville du vitset med i denne loven? Eller hva er det med dette samfunnet som du synes er mest...
Nei, altså, det er jo haugvis av ting, men det blant annet en lov jeg synes var veldig gøy, som blant annet med ransakelse. Der, jeg husker ikke helt den loven i huet, men det var i hvert fall x antal menn som måtte bli med som vittne til huset, så måtte de gå inn i huset med løse belter alle sammen. Så er det sånn, hvor den regelen kommer fra, jeg bare ser på at de satt på det tinget og bare sånn, husk å få meg at det må være løse belter i livet. Så jeg bare, ja, men jeg hadde nok spøkt med en god del altså, også med det der med å stjele melk, for det står ikke noe i den loven om at du kan jo ta med deg en bøtteanslag og ta med deg melken, da skal du etter loven være ok. Men hvis du legger deg ned og åpner kjeften, da det forbudt. Liksom. Så på en måte bare, det så veldig bokstavlig. Og jeg liker egentlig å se for meg at alt som en lov i denne boka her, veldig konkrete ting som har hendt. Bare, det var en fyr som gikk og suttet på en ku, liksom. Og så var det sånn, vet du hva, vi må ha en lov for det her også. Fordi jeg bare, det så mye innmari spesifikt i den boka her. Så jeg bare tipper at de satt seg ned en kveld, så bare husker du han ene fyren, ikke en, ja, skriver den rett. Ja. At de bare, han jævla sære fyren, husker du han som drev og kom hele tiden når han ikke var invitert? Få inn en lov om det. Ja. Så på en måte bare, jeg bare ser på meg at dette her egentlig bare en slags sånn der, alle folk hadde ikke vært fan av, la oss putte dem inn i den boka her. Så det på en måte... Ja, så vi slipper det liksom, så jeg tipper det. Så det på en måte, jeg hadde nok gjort narre alle de enkeltfolka den boka her basert på. For det mye sært oppi der. Også ikke lov til å bite som en hest. Hva det for noe liksom, så har ikke jeg lov til å bite som en gris da, men sånn det en fyr som bare sparket en dør og begynte å bite løs på en fyr liksom. Og så hadde de også psykisk helsevern, som veldig gøy på den tiden, for sånn, men hvis han var gal. Da var det helt ok da, eller ikke ok, men da ble det mildere straff da. Men så er det også andre ting, det gikk jo inn på i stad, med at hvis du lå med en annens kone, så måtte du betale bot til mannen til kona. Så Lagerbøtte oppfant jo prostitusjon egentlig, bare sånn rent i den boka her. Bare... Så ja, nei, altså jeg vet ikke, nå tror jeg ikke jeg har svart på spørsmålet.
Jo.
Ja. Det var veldig gøy i hvert fall, jeg anbefaler alle å få lest. Det mye weird shit i boka her liksom.
Ja. Ja, men det vet vi hørte en del lover som vi kanskje ikke skal få tilbake i dagens Norge. Men har du, det noe du leste hvor du tenkte at dette her burde vi hatt i Norges lover I dag? Eller det synd at vi har gått bort ifra?
Altså det deiligste med å lese boka det du uttrykte så bra, at middelaldermennesket blir så levende for deg. Det som å lese en fortelling, og Gud, sånn var det. Sånn var det de levde. Og, men kanskje kunne man, altså, nå når liksom disse ekstravagante bryllupene kommet på mote, og folk setter seg flere hundre tusen kroner I gjeld, for å feire et ekteskap som går I oppløsning etter noen få år, så det faktisk en lov om det I landslova, at man vil ha slutt på disse gjestebudene som varer I tre døgn, og medfører mye fyll og drikk og usedelighet. Så det kunne man godt innføre. Det mitt landslovslag.
Fornuftig. Ja, men det, Jorunne, det noe fra denne loven du synes vi burde ta med oss inn igjen I samfunnet, eller I det minste ut I verden når vi går herfra?
Jeg vel mer usikker enn både Javard og Berit, tror jeg.
Yes, men da tror jeg vi har kommet til det vi rekker I dag, så vil jeg bare anbefale alle å få tak I boka og organisere deres egen lesesirkel. Det veldig lett, som du hørte. Det utrolig mye å snakke om. Og så var det det vi hadde I dag. Takk for oss.
Tusen, tusen hjertelig takk. Så utrolig flinke dere har vært. Caféen fortsatt åpen en liten stund til, og utstillingen også åpen. Der inne det mange gamle viktige bøker som man kan se på. Så kos dere videre I kveld. Takk for at dere kom.